Blaðsíða 158. Áhrif mannsins á náttúruna. Maðurinn hefur með athöfnum sínum haft gríðar mikil áhrif alla jörð. Víða hefur hann gerbreytt landslagi og ofnýtt það sem jörðin hefur gefið. Til þess að auka enn frekar á nýtingu lands hefur maðurinn notað ýmis tilbúin efni til að auka uppskeru sína. Mörg þessi efni menga og eru náttúrunni skaðleg. Maðurinn hefur ekki látið nægja að gjörnýta allt land heldur hefur hann oft ásælst auðlindir hafsins meira en góðu hófi gegnir. Fiskistofnar hafa víða verið ofnýttir. Mengun. Mengun kallast það þegar óæskili efni berast í miklu magni í andrúmsloft, land eða vatn. Afleiðingarnar geta haft áhrif á heilsufar fólks og skaðað annað lífríki í náttúrunni. Mengun skipt í þrjá flokka, staðbundna, svæðisbundna eða hnattræna mengun eftir því hversu víðtæk áhrif hún hefur, það hversu langt hún nær frá upprunastað. Hnattræn mengun virðir engin landamæri. Hún getur borist með vindi eða sjávarstraumum langan veg og valdið skaða langt frá upprunastað, jafnvel alla jörð eins og gróðurhúsa áhrifin. Mengun sem á uppruna sinn við miðbaug getur borist í átt til pólana með vindum og sjávarstraumum og safnast fyrir í lífverum þar. Í ár, vötn og grunnvatn berst talsvert af mengandi efnum. Efnin berast frá landbúnaði og verksmiðjum og með skolpi og lofti. Mikil notkun í tilbúnum áburði í landbúnaði veldur til dæmis mengun í ám og vötnum þegar efnin berast þangað. Sjávarmengun verður að völdum hverskyns úrgangs eða eiturefna sem eyðast seint eða ekki á náttúrulegan hátt. Helstu mengunavaldar í sjó eru meðal annars olía og eiturefni sem losuð eru í sjóin. Neðst á síðunni eru tvær ljósmyndir. Í myndatexta segir: Olíumenguð baðströnd laðar ekki til sín marga gesti.